Salam katineng Paulus. Rum pasal 16. Sim kuring nitipkeun pebe dulur urang nu awewe anu ngabantu jamaah di Kengkrea. Demi Gusti pangnarimakeun sakumaha pantesna ka umat nu suci. Bantu-bantu tugasna dina perluna. Manehna sorangan geus pohara ngabantuna ka jalma rea kitu deui ka sim kuring. Pangnepikeun salam katineng ka Priska jeung Aquila anu kungsi babarengan lakon gawe jeung sim kuring demi Yesus Kristus. Maranehna geus naruhkeun pati basa ngabelaan nyawa sim kuring. Anu kahutangan ku maranehna lain sim kuring bae. Malah sakumna jamaah anu lain Yahudi. Kitu deui ka anggota-anggota jamaah anu caricing di imahna salam ti sim kuring. Salam ka Epenetus, ka tineung sim kuring, cika panganut Kristus ti Asia. Salam ka Maria anu geus digawe keur aranjeun sakitu temen wakalna. Salam ka Andronikus jeung Yunias, batur sabangsa sim kuring anu kungsi bareng di panjara jeung sim kuring. Di antara rasul-rasul duanana oge, jelema-jelema terpandang tur jadina Kristen oge, heulaeun sim kuring. Salam ka Ampliatus, ka tineung sim kuring, papada anut ka Kristus. Salam ka Urbanus, batur gawe demi Kristus oge ka Setakis. Salam ka Apeles, anu geus ka uji percayana ka Kristus. Salam ka saeusi imah Aristobulus. Salam ka Herodion, baraya sim kuring. Salam ka Sakurnu anut ka Gusti di imahna Narkisus. Salam ka Tripena jeung Triposa anu geus banting tulang digawe pikeun Gusti. Oge ka Persis anu geus nya-nya digawe pikeun Gusti. Salam ka Rupus kitu deui ka ibuna anu karasana ku sim kuring lir ka indung tegas. Salam ka Asinkritus, ka Plegon, ka Hermes, ka Patrobas, ka Hermas, ka Tut, kum duduluran Kristen sakumbuhan eta. Oge ka Philologus jeung Yulia, Nerkus jeung dulurna nu awewe, jeung ka Olimpas katut umat-umat suci liana nu araya di maranehna. Muga aranjeun pada patarema leungeun masing-masing sasalaman saikhlasing ati minangka wawakil sim kuring. Aya oge salam ti sakumna jamaah-jamaah Kristus ka aranjeun. Pidua Paulus. Aya kene nasehati sim kuring nyata, muga aranjeun sing telit jeung ati-ati ka jelema-jelema anu boga niat ngalindih pangajaran anu ku aranjeun geus kacekel. Niat ngagoda jeung ngabengkahkeun. Poma kudu dijarauhan. Jelema-jelema anu karitu teh saenyana mah lain rek lakon kumawola ka Kristus Gusti urang, rek ngaradon ngabelaan beuteung wungkul. Lamun kurang-kurang awasna, lamun urangna bolos strong, mata katipu nya-nya, maklum palalinter ngolo, maranis omongan anak. Sim kuring pohara bungahna ngadenge aranjin tigin jin satia tur kagurnita kamana mendi. Didoakeun pisan, sing pariga ngalakonan anu hade, ulah mirucaan kagorengan. Mugi-mugi Allah anu jadi sumberna karahayuan, sing enggal-enggal ngancurkeun iblis dina dampal suku aranjeun. Mugi-mugi aranjeun pinarinan berkahna Yesus Gusti urang. Salamna ti Timoteus anu ngabantu sim kuring. Kitu deui ti Lucius, Yason jeung Sosipater, batur sabangsa sim kuring. Panyelang ti sim kuring Tertius anu mangnyeratkeun ieu sarat. Sim kuring oge sami-sami saiman sareng aranjeun nyanggakeun salam baktos. Salamna ti Gayus anu mere tempat tumpangan ka sim kuring jeung mere tempat ka sajamaah. Salamna ti Erastus panitra kota kitu deui ti Quartus anu saiman keneh jeung urang. Mugi-mugi aranjeun ditangtayungan ku sih kurniana Yesus Kristus Gusti urang. Amin. akhirul kalam. Sim kuring ngahaturkeun pirang-pirang nuhun kamantana anu kawasa nguatkeun ka aranjeun sabada meunang wawaran ti sim kuring. Jeung kuhibaring piulang Yesus Kristus ku anjeun. Eta teh cocok jeung eusi rahasia anu kiwari mah geus ditembrakeun. Eta rahasia anu geus mangabad-abad di arep-arep teh kiwari mah malah geus kamasyhur. Eusina cocok jeung anu diwartakeun dina kitab-kitab para nabi kalawan parentah Allah anu maha langgeng diwawarkeun ka sagala bangsa supaya maranehna ngabakti ka mantena lantaran geus palarcaya tea. Demi Yesus Kristus angin ka mantena anu cumeneng Allah pulangna sagala kamulyaan salalanggengna. Amin. Wassalam Paulus.